Nohalteg a verantwortungsbewust Investiioen fannnen ëmmer méi grössen Acklang bei de Privatinvestisseuren. Bei der Analyse a Selektioun vun Aktien setzen Investisseuren also ëmmer méi den Akzent op de Aspekter. Gezielt gi Betrieber, déi en gewësse Wichtegkeet hunn an hirem jeweilesche Sektor, an déi grouss Ännerungen kënne bewirken an der Äderweis, wéi produzéiert gëtt a wéi Servicer offréiert kënne ginn. Die Grouss sollen also die mi kleng Akteuren matzeien fir méi verantwortungsbewusst Geschäftsmodeller durchzusetzen. Trotz Covid-19-Kontext hunn Einzelbetrieber hier objektiver fir et Geschäftsmodell méi nohalteg a verantwortungsbewusst ze gestalten, net aus den Erfalle a bleiwen hiren ambitiese Pläng treu a wëlle so attraktiv bei Einzelinvestisseure bleiwen. E ganz rezent Beispiel ass dee vu Pandora, e vun de grössen Akteuren um Marché vun de Bijou. Den dänesche Bijousproduzent huet sech als Ziel gesat, seng CO2-Ausstéiss an der Herstellung op e Maximum ze reduzieren. Fir das Ziel ze erfëllen, huet Pandora beschloss, méi op recycléiert Edelmetaller zeréckzegreifen, well de Recyclage vun dësen manner CO2-Ausstéisst wie den Ausbau vun de selwechte Metaller aus de Minen. Zum Beispiel beim Recyclage vu Silver ginn ëmmen een Drittel vun CO2 ausgestoss, dei beim Ausbau aus de Minen entsteet. Pandora erhofft sich so fir d'Silver d'Emissioune vum CO2 an 2/3 ze reduzéieren an dem 99% fir d'Gold. Pandora den fir die benutzten Edelmetaller schon fir bissi méi wie 70% op recycléiertem Material zréckgreift, will net nëmmen dëse Prozentsatz mi héich setzen, méi will ore Vierreiter ginn fir die weltweite Mord also d'Offer vu recycléierten Edelmetaller unzeköbeln. Fir Pandora bleiwt dawer en grouss Herausforderung fir d'Produzenten vun Edelmetaller ze iwwerzeegen, fir dëse Wee mat ze goen. Well zum Beispiel am Fall vum Silver besteet die weltweit Produktioun nëmme fir 15% aus recycléiertem Material.